Flashback. Απρόβλεπτες ιστορίες με τον Φώτη Απέργη.
Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Σαυρογιννάκης. Γεια σας. Ήταν ένα ανοιξιάτικο μεσημέρι του 1961 στο Παρίσι, όταν ο ταχυδρόμος στάθηκε μπροστά σε ένα γραμματοκιβώτιο με το όνομα Μίκης Θεοδωράκης. Άφησε το τυλιγμένο βιβλίο που κρατούσε, ανύποπτος πως μια από τις πιο μαγικές διαδρομές της σύγχρονης ποίησης προς την ελληνική μουσική είχε μόλις ξεκινήσει. Η συνάντηση του Οδυσσέα Ηλίτη και του Μίκη Θεοδωράκη στο Άξιον Εστί. Ήταν μια συνάντηση που έγινε στη δίνη πολιτικών διχονιών αλλά και καλλιτεχνικών διαφωνιών, όμως εγκαινίασε ένα νέο μουσικό ύφος με βαθιές κοινωνικές αιχμές. Για αυτή τη συνάντηση θα μιλήσουμε σε αυτό το 12ο flashback, καθώς φέτος συμπληρώνονται 60 χρόνια από τότε που έγινε η πρώτη ιστορική ηχογράφηση του Άξιον Εστί. Είχα ξαναμιλήσει παλιότερα για την ιστορία του περίφημου αυτού έργου στο δεύτερο πρόγραμμα, όμως είναι η πρώτη φορά που αναφέρομαι σε αυτό σε μορφή podcast. Στις 2 Σεπτεμβρίου εξάλλου συμπληρώνονται 3 χρόνια από τότε που ο Θεοδωράκης έφυγε από τη ζωή. Ο Οδυσσέας Ηλίτης είχε αρχίσει να γράφει το Άξιον Εστί το Νοέμβριο του 1950 στο Παρίσι. Το ολοκλήρωσε το 1959. Δεν ήταν καθόλου εύκολα χρόνια. Πολλά από αυτά τα πέρασε σε ένα δωμάτιο όπου, όπως είχε πει το 1979 στην Καθημερινή, κουβάλισε ένα ράντσο, δανείστηκα μια πολυθρόνα, πήρα και το γραφείο μου, κλείστηκα εκεί και δούλευα. Ήταν καλοκαίρι και δεν είχα ψυγείο να πιω δροσερό νερό. Από το απέναντι σπίτι μου φέρνανε συχνά μια καράφα. Ο Σεμπυρίκος είχε δανείσει στον νομοτεχνό του ένα παλιό ραδιόφωνο και ο Γιώργος Κατσίμπαρης χρήματα για τα πρώτα νίκια. Σαν να μην έφτανε η ένδυα του Ηλίτη, όταν οι ομοτεχνοί του διάβασαν το έργο στο οποίο είχε ολοκληρωτικά αφοσιωθεί, τον αμφισβήτησαν. «Ποίημα είναι αυτό, αυτό είναι κατασκεύασμα», του είπαν. Χρειάστηκαν, παραδεχόταν ο ίδιος, 3 ολόκληρα χρόνια για να το δεχθούν σιγά σιγά. Όχι, τα πράγματα δεν ήταν καθόλου ρόδινα τότε, αλλά είχα αυτό το πείσμα και την πίστη στην ποιητική ιδέα. Θυμάμαι ότι έκανα βόλτες στη βεράντα και έλεγα «Θα'ρθεί η εποχή που θα μιλάνε για το άξιο νεστή». Με αυτή την ελπίδα ότι μέσω της μελοποίησης το άξιο νεστή θα βρει ευρύτερο κοινό, έστειλε ο Ηλίτης τον Θεοδωράκη ένα από τα 800 αντίτυπα με το έργο του που τύπωσε για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 1960, εξώφυλλο του Γιάννη Τσαρούχη.
Οπλασμένος για τις μικρές τις χώρες και τα νησιά του Αιγαίου, ο εραστής του σχυρτήματος των Ζαρκαδιών και μύστης των φίλων της Ελιάς, ο ηλιοπότης και ακριδοκτόνος. Γίνει αέρα στα στοιχεία και βροντί προσβάλλει τα βουνά, μοίρα των αθώων πάλι μόνη να σε στα στενά.
Ήδη ο ποιητής είχε συναντήσει τον συνθέτη λίγους μήνες πριν στην Αθήνα, στο πατάρι του Λουμίδη. Μόλις τελείωσα μια ποιητική σύνθεση, το «Άξιο νεστή», τη γράφω πολλά χρόνια και θα κυκλοφορήσει αυτό τον καιρό, του είπε. Πιστεύω ότι είναι ένα ποίημα που θα σας οδηγήσει να κάνετε κάτι άλλο, πιθανώς μια λειτουργία, ένα ορατόριο, πάντως θα σας εμπνεύσει. Και να πω τώρα, το «Άξιο νεστή» βρισκόταν στο γραμματοκιβώτιο του Θεοδωράκη στο Παρίσι. Ποιες ήταν οι πρώτες εντυπώσεις του? «Το καταβρόχθησα και άρχισα να γράφω τη μουσική», θα παραδεχόταν με τον πληθωρικό του τρόπο ο συνθέτης. «Δεν προλάβανα στο πεντάγραμμο, τα περισσότερα τα έγραψα στο πλάι. Σε μία εβδομάδα είχα τελειώσει όλο το έργο, πλην του φινάλε του δοξαστικού. Μελοποίησα τους στίχους, εννοεί, μελοποίησα αμέσως και άρχισα πάλι να τους τραγουδώ προς μεγάλη χαρά της μικρής Μαργαρίτας, της κόρης του, και απελπίζοντας τη Μυρτώ, τη γυναίκα του, μέσα σε εκείνο το μικροσκοπικό δωμάτιο στο οποίο έπρεπε να τα κάνουμε όλα. Να τρώμε, να ταΐζουμε τα παιδιά, να μελετάμε, να γράφω μουσική».
Ένα το χέλι πόνι, η άνοιξη ακριβή, για να γυρίσει ο ήλιος, θέλει δουλειά πολύ.
Μέσα στον ίστρο της σύνθεσης, ο Θεοδωράκης δεν έπαψε να προβληματίζεται. «Να κάνω ένα έργο για τις συναυλίες πάλι, ορχήστρες κλπ, ή έπρεπε να κάνω ένα έργο λαϊκό? Οπωσδήποτε έπρεπε να χρησιμοποιήσω μέσα και συμφωνική ορχήστρα και χοροδία και λόγιο τραγουδιστή. Όλα αυτά έπρεπε να τα συνδυάσω. Ήταν τελείως πρωτόγνωρα».
Τώρα με χτίσες μέσα στα βουνά, Θεέ μου πρώτο μας τώρα, με κλείσες μέσα στη θάλασσα.
Έπρεπε να βρω μια ισορροπία, ώστε το έργο αυτό να μην είναι μακριά από την ευαισθησία του κόσμου, συνέχισε. Ήξερα ότι ο κόσμος είναι ανώριμος ακόμη στο συμφωνικό ήχο, όπως και στον χοροδιακό, ότι ήθελε λαϊκά όργανα, λαϊκή φωνή.
Πάρθηκεν απ' τους μάγους το σώμα του Μαγιού, όπουνε πάψεις ένα πνήμα του πελαγού.
Και τέλος, ήθελα να μιμηθώ απολύτως το εκκλησιαστικό ύφος, αλλά και ο Ηλίτης δεν είχε αντίρρηση, διότι μιλούσε πάντα για μια λαϊκή λειτουργία. Είχαμε λοιπόν τον ψάλτη, είχαμε τον λαϊκό τραγουδιστή, είχαμε και τον ευαγγελιστή, ο οποίος θα διάβασε. Θεοδωράκη δεν τον οθούσαν μόνο καλλιτεχνικοί λόγοι για τα μουσικά αυτά πειράματα, αλλά και πολιτικοί, όπως τα εξηγούσε το 72 στο βιβλίο του «Το χρέος». Θεωρούσε πως η συμφωνική μουσική έχει πια εκφυλιστεί ως αποκλειστικό προνόμιο των αστών και ιδιαίτερα των μεγαλοαστών. Ακόμα και αν τα ραδιόφωνα και τα pick-up επέτρεπαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τη διάδοσή της συμφωνικής μουσικής δηλαδή, αποξενούμενοι από αυτήν, οι λαοί τη δέχονταν, σας διαβάζω τα δικά του λόγια, σαν κάτι το θαυμαστό, αλλά συγχρόνως και ξένο, με το δέος που νιώθουν συχνά οι επισκέπτες των ιστορικών μουσείων, και προτιμούσαν πάντα το λαϊκό τραγούδι τους, τη μουσική που βγαίνει κατευθείαν μέσα από την καρδιά τους και μπαίνει κατευθείαν μέσα στην καρδιά τους. Θεωρούσε εξάλλου ότι καλλιτέχνες όπως οι Beatles, ο Bob Dylan και η Joan Baez είχαν με επιτυχία αξιοποιήσει τα λαϊκά μουσικά κοιτάσματα των δικών τους χωρών, ποτισμένα με σύγχρονο κοινωνικό αίρεσμα. Πίστευε μάλιστα ότι στην Ελλάδα προχωρούσαμε ήδη, σας διαβάζω και πάλι δικά του λόγια, ένα, ίσως και δύο βήματα παραπέρα, παντρεύοντας τη λαϊκή μας μουσική με τη σύγχρονη νεοελληνική ποίηση, καθιερώνοντας τον κύκλο τραγουδιών. Βλέποντας ότι ο Ηλίτης αντιστοιχίζει τον πεζό λόγο, τον ελεύθερο και το μετρικό στίχο στην αφήγηση, ο Θεοδωράκης χρησιμοποίησε αντίστοιχα τον αφηγητή που διαβάζει το κείμενο, τον ψάλτη για τους ύμνους και τον λαϊκό τραγουδιστή για τα χωρικά. Και άλλα τρία στοιχεία που ολοκληρώνουν τη μουσική δομή του έργου, την μεικτή χοροδία, την ορχήστρα και τα λαϊκά όργανα.
Να βρω την ψυχή μου το τετράφυλλο δάκρυ. Να βρω την ψυχή μου το τετράφυλλο δάκρυ.
Ξεχωρίζουν πέντε χωρικά λαϊκά τραγούδια που σύντομα θα τραγουδούσε με συγκίνηση όλη η Ελλάδα. Δύο από αυτά ακούσαμε ήδη με τον Γρηγόρη Πιθηκότση. Όμως δεν ήταν μόνο η δική του φωνή που σφράγισε το αξιονιστή. Ήταν και εκείνη του Μάνου Κατράκη.
Τις ημέρες εκείνες έκαναν σύναξη μυστική τα παιδιά και λάβανε την απόφαση, επειδή τα κακά μαντάτα πλήθαιναν στην πρωτεύουσα, να βγουν έξω σε δρόμους και σε πλατείες, με το μόνο πράγμα που τους είχε απομείνει. Μια παλάμη τόπο κάτω από τα ανοιχτό πουκάμισο, με τις μαύρες τρίχες και το σταυρουδάκι του ήλιου, όπου είχε κράτος και εξουσία η άνοιξη. Και επειδή σήμωνε η μέρα που το γένος είχε συνήθειο να γιορτάζει τον άλλο σηκωμό, τη μέρα πάλι εκείνοι ορίσανε για την έξοδο. Και νωρίς βγήκανε κατά μπροστά στον ήλιο, με πάνω ως κάτω απλωμένη την αφοβιά σα σημαία, οι νέοι με τα πρισμένα πόδια που τους έλεγαν αλήτες. Και ακολουθούσανε άντρες πολλοί και γυναίκες και λαβωμένοι με τον επίδεσμο και τα δεκανίκια, όπου έβλεπες άξαφνα στην όψη τους τόσες χαρακές που λέγες είχανε περάσει μέρες πολλές μέσα σε λίγη ώρα. Τέτοιας λογής από κοτιές ωστόσο, μαθαίνοντας οι άλλοι, σφόδρα ταράχτηκαν. Και φορές τρεις, με το μάτι αναμετρώντας το έχει τους, λάβανε την απόφαση να βγουν έξω σε δρόμους και σε πλατείες, με το μόνο πράγμα που τους είχε απομείνει. Μία πύχη φωτιά κάτω από τα σίδερα, με τις μαύρες κάνες και τα δόντια του ήλιου, όπου μήτε κλόνος, μήτε ανθός δάκρυο ποτέ δεν έβγαλαν. Και χτυπούσανε όπου να'ναι, σφαλώντας τα βλέφαρα με απόγνωση. Και η άνοιξη ολοένα τους κυρίευε, σαν να μην ήταν άλλος δρόμος πάνω σ' ολάκερη τη γη για να περάσει η άνοιξη παρά μονάχα αυτός, και να τον είχαν πάρει αμίλητη, κοιτάζοντας πολύ μακριά, πέρα απ' την άκρη της απελπισιάς, τη γαλήνη που έμελαν να γίνουν οι νέοι με τα πρισμένα πόδια που τους έλεγαν αλήτες, και οι άντρες και οι γυναίκες και οι λαβωμένοι με τον επίδεσμο και τα δεκανίκια. Και περάσανε μέρες πολλές μέσα σε λίγη ώρα. Και θερίσανε πλήθος τα θηρία και άλλους εμάζωξαν. Και την άλλη μέρα εστήσανε στον τοίχο 30.
Ο συνθέτης είχε ολοκληρώσει το φιλόδοξο έργο του και ήταν έτοιμος να το ηχογραφήσει. Όχι όμως και η Κολούμπια. Φαίνεται ότι αρχικά η ιστορική εταιρεία θεωρήσε αντιεμπορικό το εγχείρημα ή ότι φοβήθηκε πως και εμπορικό να αποδεικνυόταν θα άνοιγε τον δρόμο και σε άλλες μεγάλες και πολυέξοδες παραγωγές. Ο Θωράκης επικαλέστηκε τότε έναν όρο του συμβολέου του που προέβλεπε ότι θα ηχογραφούσε ένα συμφωνικό του έργο ετησίως. Έτσι, η μικρή ορχήστρα Αθηνών, η χοροδία της Θάλιας Βυζαντίου, ο ανδρικός χορός του Εθνικού Θεάτρου μέλος του οποίου ήταν ο Θόδωρος Δημήτριεφ, ο Πεδικότσης, ο Κατράκης και διαλεκτή και λαϊκή και κλασική μουσική, από τους Παπαδόπουλο Καρνέζη μέχρι τον Δημήτρη Φάμπα, παρατάχθηκαν στο κινηματογραφικό στούντιο Αλφα, στα Μελίσια. Λέγεται ότι, σαν να μην έφταιναν οι δυσκολίες που σας ανέφερα, μερικοί χοροδοί και μουσικοί διαμαρτύρονταν, διότι η εταιρεία δεν τους είχε πληρώσει εγκαίρως. Αλλά και κάποια στελέχη της Κολούμπια κοίταξαν να αποφύγουν την έκδοση του έργου. Όσοι το άκουσαν, είπαν ότι ο κόσμος θα γελάσει με το αποτέλεσμα, παραδεχόταν ο Θεοδωράκης. Πιο πολύ από όλους, όπως ήταν φυσικό, είχε επηρεαστεί ο Ελίτης, του οποίου η εμπιστοσύνη στις ικανότητές μου και στο έργο είχε κλονιστεί. Έπρεπε ο συνθέτης να πιέσει εκ νέου την Κολούμπια μέσω του δικηγόρου του για να αποφασιστεί επιτέλους η κυκλοφορία, το αξιονεστή. Ο ίδιος εξάλλου, με την ορμή που τον διέκρινε, πίστευε ότι ο κόσμος δεν ακούει με τα αυτιά του, ακούει με τη φαντασία του. Όμως οι περιπέτειές του, το θερμό καλοκαίρι του 64, δεν είχαν ακόμα τελειώσει. Σε λίγο μάλιστα θα έβρισκαν χώρο και στις εφημερίδες της εποχής, μιας εποχής με πολύ εντενότερα πάθη από τα σημερινά. Σκεφτείτε, πρόκληση θεωρούσε ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου τον εορτασμό των 23 χρόνων από την ίδρυση του ΕΑΜ, θεωρώντας ότι έχει γράψει ολίγα σελίδας εθνικής αντιστάσεως και πολλά σελίδας εθνικού εγκλήματος.
Της αγάπης αίματα με πορφύρωσα και χαρές ανίδωτες άσαμε. Οξυδόθηκα μες στην οδιά των ανθρώπων. Λάκρινη μητέρα, ρόδο μου.
Εκείνο το καλοκαίρι του 64, επιχειρώντας ένα άνοιγμα, και παρότι ο Θεοδωράκης είχε εκλεγεί λίγους μήνες πριν βουλευτής με την ΕΔΑ, η κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου το πρότεινε να παρουσιάσει το καινούριο του έργο στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών στο Ηρώδιο. Συνθέτης και ποιητής δέχτηκαν με χαρά, όμως το χαμόγελο τους πάγωσε όταν το Υπουργείο Προεδρίας έθεσε ως όρο να μην εμφανιστεί στο Ρωμαϊκό Οδείο ο Πιθικότσης.
Αμαρτία να κι εγώ μια αγάπη μακρινή μητέρα. κακής μες στα σπλάνα μου.
Ζητήσαμε να λάβουμε μέρος στο φεστιβάλ. Εκείνοι μας εκάλεσαν, απάντησε ο Θεοδωράκης. Και αφού μας εκάλεσαν, μας έθεσαν όρους. Προσβεβλημένοι, αποχωρήσαμε. Και συνέχιζε. Αφού αποχωρήσαμε, μας εκάλεσαν ξανά για να μας προτείνουν συμβιβασμούς. Εκ νέου προσβεβλημένοι, δηλώσαμε ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να ανεχθούμε υποτιμητικές εξαιρέσεις εις βάρος του έργου μας. Κατόπιν όλων αυτών θεωρούμε την όλη συμπεριφορά των αρμοδίων απαράδεκτη. Ναι, στο αξιονεστή, όχι όμως τον Πιθηκότσι. Ήταν η προϋπόθεση που έθεσε η κυβέρνηση της εποχής. Ο τότε Υπουργός Προεδρίας Δημήτρης Παπασπύρου δικαιολογήθηκε ότι είχε τεθεί ως προϋπόθεση να μην μετάσχει ο κύριος Πιθηκότσις, όχι γιατί υποτιμάται η αξία του, αλλά διότι το καλλιτεχνικό του είδος δεν προσυδειάζει στα πλαίσια του αρχαίου θεάτρου. Τελικά το Άξιον Εστί πρωτοπαρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 1964 στο θέατρο Κοτοπούλη, το Ρεξ, με τους ίδιους συντελεστές που το είχαν ηχογραφήσει. Η αγωνία και η συγκίνηση μεγάλη, θυμόταν ο Μίκης. Ο Ηλίτης στα παρασκήνια πήγαινε πάνω κάτω. Ο Γρηγόρης και ο Δημήτριεφ σφιγμένοι. Ο Κατράκης υπηρεσυγκινημένος, δεν απόφυγε το στόμφο. Η χοροδία τρακαρισμένη. Τέλος, χαιρετήσαμε όλοι κάποιες φορές στη σκηνή. Συμφωνήσαμε πάντως πως η υποδοχή δεν ήταν τόσο θερμή όσο περιμέναμε. Τώρα πως δέχτηκαν οι κριτικοί το Άξιον Εστί στη συναυλία. Για κατάθλιψη έκανε λόγο ο Δημήτρης Γιατράς στο Βήμα.
Χαράζω τις πλεύες μου και κοκκινή.
Είδα τα διμπησίζοντα που δεν παρουσιάζουν κανένα μυστήριο για τον πλοηγό. Βλέπεις την γένεση ο Γιώργος Λιοτσάκος της Καθημερινής. Ακροατή έρχονται απηχήσεις από τα κάρμινα μπουράνα του Όρφ, από βυζαντινά μέλη, από ρεμπέτικα κλαθμυρά τραγούδια και λιγάκι Χατζηδάκης. Γράφει με ηρωνία η Λαλαούνη στη Ραβινή. Από την άλλη, ο Φίβος Ανογιαννάκης επισημαίνει στην επιθεώρηση τέχνης ότι η επιλογή του Θεοδωράκη να μιλοποιήσει μόνο το 1/5 του ποίηματος όσο και αν έγινε με σύνεση και ευαισθησία, ήταν φυσικό να αφαιρέσει και από το πλάτος των συμβόλων που αγκαλιάζει η ποιητική αυτή δημιουργία του Ελίτη και από το βάθος και τη δραματική ένταση του λόγου. Παραδέχεται όμως ότι ο συνθέτης χρησιμοποίησε με εμπνευσμένο αληθινά τρόπο την κληρονομιά του Βυζαντινού μέλους, της δημοτικής μουσικής και του λαϊκού τραγουδιού.
Τώρα μ' ακολουθούν κορίτσια κι ανάκια, λογάκια, πέτρινα με τον τροχίστρο του ήλιου στο κλατή μέτωπο. Και νέες μυρτιάς μ' αναγνωρίζουν από τότε που έτρεμα στο τέμπλο του νερού.
Τέλος, ο Δημήτρης Ψαφάς έγραψε με θαυμασμό. Μια εξαιρετική μουσική μυσταγωγία ήταν η πρώτη εκτέλεση του ορατορίου Αξιονιστή. Όσοι είχαν την τύχη να την παρακολουθήσουν, δίκαια χειροκρότησαν, για να μην πω αποθέωσαν, τον συνθέτη για την ρωμαλαία του δημιουργία που κυριολεκτικά συνήρπασε και συνεκλώνησε το ακροατήριό του.
Πειρού,
ας ακολουθήσουνε τα βήματά μου σε χώρα μακρινή.
Ανάμεσα στα αντίτυπα του δίσκου με εξώφυλλο και πάλι του Τσαρούχη που έστειλε ο Θεοδωράκης, ήταν και ένα προς τον Πρωθυπουργό, τον Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος τον Ιανουάριο του 1965, διατηρώντας τα ίδια πάντα αρνητικά αισθήματα προς την αριστερά, το απάντησε με την εξής επιστολή. «Αγαπητέ μου Θεοδωράκη, ευχαριστώ για το αξιονεστή. Είναι πράγματι άξιον. Έχεις χάρισμα και είναι κρίμα η παρεξήγηση. Τραγουδάς την ελευθερία και οδηγείς την αρνησή της. Για χαρά στον τραγουδιστή Γεώργιος Παπανδρέου». Και ο Ελίτης που είχε και πάλι επιβεβαιώσει την πίστη του στο τολμηρό πάντερεμα της ποιησής του με την πιο απρόσμενη μουσική, είχε ήδη τοποθετηθεί μια και καλή στην επιθεώρηση τέχνης με τα εξής λόγια. «Έχω την εντύπωση, και δεν πιστεύω να κάνω λάθος, ότι η μουσική του αξιονεστή θα γνωρίσει τις ίδιες αντιδράσεις που γνώρισε το ποιητικό έργο και θα περάσει λίγο ως πολύ από τα ίδια στάδια. Δυσφορία στην αρχή, αμηχανία, αντίδραση στις καινοτομίες, ύστερα σιγανή αφομοίωση, δειλή συμφιλίωση. Τέλος, κατανόηση και αγάπη. Το εύχομαι». Συνέχισε με ένα εύστοχο καρφί που ταιριάζει δυστυχώς πάντα στην ελληνική κοινωνία. «Μας αρέσουν οι αφοριστικές φράσεις, οι αθαίρετες καταδίκες, μας ενοχλεί να μας βγάζουν από τις συνηθίες μας. Στο τέλος καταντάμε να μας φταίει το τοπίο επειδή μας στενεύουν τα παπούτσια μας και τους αντιρρησίες του αξιονιστή συμβαίνουν να τους στενεύουν πολλά άλλα πράγματα αλίμονο». Αξιωμένο πια ως ένα από τα σημαντικότερα και δημοφιλέστερα καλλιτεχνικά έργα του ελληνικού 20ου αιώνα, το έργο των Ελίτη και Θεοδωράκη ηχογραφήθηκε τις επόμενες δεκαετίες με ερμηνευτές από διαφορετικές γενιές, από τον Γιώργο Νταλάρα ως τον Γιάννη Κότσιρα, και παρουσιάστηκε σε διαφορετικές γλώσσες και δεκάδες συναυλίες από την Σουηδία ως την Αυστραλία και από τη Γερμανία ως την Νότια Αφρική.
Ένα το χέλι πόνει κι άνοιξη ακριβή για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
Ένα το χέλι πόνει άνοιξη...
Στο Ηρώδιο ο Πηδικότσης πρωτοτραγούδησε πανηγυρικά το «Της δικαιοσύνης ηλιανοητέ» το 1976. Στο πόντιουμ στεκόταν ο Σταύρος Ξαρχάκος και στον Θόκου καθόταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. 12 χρόνια μετά συνέβη κάτι αναπάντεχο. Ενώ ο Θεοδωράκης ετοιμαζόταν να παρουσιάσει το έργο στο Ρωμαϊκό Θέατρο με τον Νταλάρα, ο Ελίτης του το απαγόρασε γιατί δεν του είχε ζητηθεί η άδεια. Ο Μίκης απάντησε πεσμωμένος ότι δεν πτωείται από απαγορεύσεις, ώσπου μεσολάβησε ως υπουργός πολιτισμού τότε η Μελίνα Μερκούρη με έκκλησή της προς τον ποιητή. «Στη Μελίνα δεν μπορώ να αρνηθώ τίποτα», απάντησε ο Ελίτης. Έτσι έγινε ακόμα μία συναυλία του έργου που έχει πια καταγραφεί ως ένα από τα σημαντικότερα του σύγχρονου πολιτισμού μας. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Νίκος Σαυρογιννάκης. Γεια σας.
Ακούσατε Flashback, απρόβλεπτες ιστορίες με τον Φώτη Απέργη.